Il-programm Nota f'Nota tal-lum ser wasilkom tarif dwar is-surmast George Apap, is-soprano Nicola Said, il-gruppi Avenue Sky u Brodu, kif ukoll tarif dwar il-banda San Nicola tas-Siġġiewi.
Avenue Sky, il-boy band Maltija li dan l-aħħar rajnija f'diversi avvenimenti madwar Malta Għawdex, kif ukoll il-televiżjoni u r-radijiet lokali, tagħtina mużika bi stil uniku. Il-grupp twielet fi frar tal-2016 u baqa' jevolvi sa ma wasal għal dak li aħna familjari miegħu illum. Il-boy band Avenue Sky bdiet bħala proġett immexxi minn Glenn Vella li għadu l-mentor tagħha sal-lum il-ġurnata. L-erba' membri li jiffurmaw il-band illum huma Andy Muscat, Clive Muscat, Carl Sherry u Kevin Scicluna. Madan kollu ta' min insemmu l-kantanti Aiden Kassar u Joseph Refalo illi kienu parti mill-band fil-bidu tagħha. L-ewwel proġett li ħadmu fuqu kien cover version tal-kanzunetta Love Yourself ta' Justin Bieber. Din tant marret tajjeb fuq il-medja soċjali u fuq l-istazzjonijiet televiżivi li xprunat lill-grupp sabiex ikompli jikber fix-xena lokali. Fis-sajf tal-2017, il-grupp ħareġ l-ewwel single tiegħu bl-Ingliż, Firestorm, ispiċċat fil-klassifika ta' l-aqwa 10 fuq diversi stazzjonijiet. Fil-miliet tal-istess sena, Avenue Sky ħarġet l-ewwel kanzunetta bil-Malti, verżjoni kompletament ġdida ta' Ftakar, oriġinarjament kantata minn Joe Kutajjar. Din ukoll intlaqet tajjeb immens, hekk kif irnexxielha tqanqal sens ta' nostalġija, verżjoni kurrenti u fl-istil uniku li jista' joffri biss grupp vokali bħal Avenue Sky.
Ftakar f'dik il-mixja twila fejn konna wedna l-insiru ta' xulxin.
Fl-2018 rajnihom għall-ewwel darba fuq il-palk tal-Malta Eurovision Song Contest bil-kanzunetta Weekend Run li permezz tagħha ikklassifikaw mal-aqwa 5 fit-televoting. Din kienet l-ewwel esperjenza festival nazzjonali ta' dak il-livell. Esperjenza li minna talmu ħafna u li fetħitilhom ħafna bibien. Madankollu dan kien l-ewwel moment fejn wieħed mill-membri iddeċida li jħalli l-grupp. U hekk spiċċa l-vjaġġ tal-iżgħar membru ta' Avenue Sky, Aiden Kassar. Fis-sajf ta' wara il-ħames membri ta' Avenue Sky ħadmu fuq cover version oħra. Din id-darba We Found Love ta' Rihanna bi stil totalment differenti. Din tkantat għall-ewwel darba waqt maratona ta' ġbir ta' fondi Brisk il-Karità u kellha tkun l-aħħar kanzunetta interpretata minn band b'ħames membri. Hekk kif Joseph Refalo iddeċida li jħalli l-grupp. U b'hekk Avenue Sky saret komposta minn 4 membri. Fl-2019 il-grupp iddeċida li joħloq verżjoni ġdida ta' Sieħbi fil-Kabord tal-Kċina tal-kantawtur Walter Mikallef. Il-grupp iffoka fuq it-tema tal-vjolenza domestika u diversi entitajiet kienu involuti sabiex jinħoloq aktar arfin fuq din it-tema soċjali fosthom il-Pulizija, l-Appoġġ, il-179 u l-Ministeru tal-Edukazzjoni. Ftit wara Avenue Sky introduċew membru ġdid lil Josef Tabone. Id-debut ta' Josef mal-grupp kien propju fuq il-palk grandjuż tal-Festival Musica Musica tal-2021 fejn ħadu sehem bil-kanzunetta Complete Bissem fuq mużika ta' Glenn Vella u klim ta' Andy, wieħed mill-membri tal-grupp. Serata tal-klassiċi Avenue Sky inaqdu mal-kantanta Luisana Bartolo sabiex jinterpretaw il-kanzunetta tal-mibki Sammy Bartolo bħal da żmien konna flimkien. Feature wara għall-istaġun tas-sajf, il-grupp ħareġ singil oħra bl-Ingliż When the Sun Shines. Kanzunetta sajfija li ħafna radijiet lokali daqgħu fuq l-istazzjonijiet tagħhom. Din kienet l-aħħar kanzunetta li Josef għamel ma' Avenue Sky. L-erba' membri attwali ta' Avenue Sky, illi kienu hemm sa mill-bidu, irnexxielhom jelbu kull sfida u komplu jaħdmu u jistinkaw. Kollaborazzjoni ma' Glenn Vella ħarġu verżjoni ġdida tal-kanzunetta ħarsa biss. Kanzunetta li bija Glenn rebaħ l-ewwel edizzjoni ta' Mużika Mużika.
Ħassa biss ukun tiegħek, it-tellani fuq mill-ihlal, issaħħarni kif mill-ewwel darba saħħar.
Fl-edizzjoni ta' Mużika Mużika tal-2022, Avenue Sky irritornaw bistil kompletament differenti bil-kanzunetta Min taħt l-ilsin. Klim u mużika ta' Pamela Bezzina. Kanzunetta emozjonanti immens li bija waslu sal-finali u rnexxielhom jirbħu l-premju għall-aqwa interpretazzjoni. Ninsabu ċerti li l-vjaġġ mużikali ta' Avenue Sky ser ikompli hekk kif il-grupp se jibqa' jikber u jimmatura fl-istil li uniku għalihom u għall-pajjiżna.
Nikola Sajdi qabel kollox sopra Maltija, apparti li hija artista, Nikola hija wkoll ambaxxatriċi tal-Malta Airport Foundation, scholar tal-BOV Joseph Calleja Foundation u associate artist tal-Peace and Prosperity Trust. Nikola Sajdi hija wkoll attiva internazzjonalment fil-kamp tal-opra. Mod speċjali ġewwa Malta fejn tiġi mistiedna ta' spiss sabiex tieħu sehem f'kunċerti operistiċi, iżda mhux biss. Nikola tkun ukoll mistiedna tesegwixxi għadd repertorju f'pajjiżi madwar l-Ewropa, fir-Renju Unit, fl-Istati Uniti, kif ukoll fil-Vand Nofsani għal uħud mill-aqwa avvenimenti. Wara li kantat għadd ta' rwoli operistiċi fosthom Mimi fl-opera La Bohème ma' Instant Opera f'Norman's Field Theatre ġewwa Londra u rwol ta' titlu fl-Lucia de la Mermur fil-festival Lyrique Anne-Mère Belle il fi Franza, Nikola riċentement għamlet id-debut tagħha fil-films operistiċi bħal Madeleine fil-film Opera Blatt ta' Ruben Pace. Nikola Sajt ta' spiss tieħu sehem mal-Malta Philharmonic Orchestra. Bħal kantanta mistiedna bl-aktar kunċert riċenti kun waqt l-MPO Summer Festival. Flimkien mat-tenur ta' fama mondjali Vittorio Grigolo, direzzjoni artistika u orkestrali ta' maestro Oliver Diaz. Riċentement ukoll irrekordjat l-aħħarat tal-opra La Bohème ma' Surmas Gianluca Marciano. Nikola hija wkoll artista frekwenti ġewwa t-Teatru Manuel, fejn kienet ili fetħet l-ewwel recital tal-istaġun wara li t-teatru inħalaq minħabba l-Covid. Nikola bħalissa tinsab taħt il-gwida artistika ta' Juliet Bizazza. Nikola studja ġewwa il-Guildhall School of Music and Drama mal-allima Yvonne Kenny u temmet il-kors tal-opra permezz ta' borża ta' studju. Eventualment kompliet l-istudju tagħha fejn kisbet Masters in Performance iffinanzjata mill-Malta Art Scholarship. Li ħadet sehem f'wħud mill-aqwa postijiet fir-Renju Unit fosthom Cadogan Hall, St. Martin in the Fields, Barbican Hall, St. John's Smith Square u fil Royal Opera House. Hija rekordjat kif ukoll għamlet il-premier ta' diversi xogħlijiet ta' Paul Carroll f'Abbey Road Studios mal-Commonwealth Orchestra u tat qatt ta' kunċerti. Għal His Royal Highness the Earl of Wessex f'avvenimenti ta' Duke of Edinburgh ġewwa St. James Palace u Kensington Palace. Nicola Sajt hija fundatur u direttur artistiku tal-Malta Opera, organizzazzjoni non-governattiva ġdida tal-opera ibbażata f'Malta. Din l-organizzazzjoni nħolqot fi żmien il-Covid u għal daqstant għadha fl-istadji bikrija tal-żviluppi tagħha. Però lan li għalih ġiet imwaqfa u propju sabiex tiffoka fuq l-involviment u t-tisjih tat-talent lokali fil-waqt li tkompli ssaħħaħ kollaborazzjonijiet fuq bażi internazzjonali.
Il-Gazin Banda San Nikola hija l-ewwel soċjetà mużikali li twaqqfet fir-raħal tas-siġġiewi fis-sena 1883 mill-professur Nikola Zammit u minn individwi oħra mitħela tal-mużika u s-siġġiewi. Fil-fatt is-soċjetà nibtet bi twaqqif tal-banda Nikolina, banda li naturalment isema insiret mill-patrun tas-siġġiewi San Nikola. Kompliet imbagħad tiżviluppa bi twaqqif ta' ċentru fejn l-għaqda ħadet l-isem ta' Soċjetà fil-Armonika dei Dilettanti, Circolo Nicolo Zammit. Fil-fatt imbagħad fis-sena 1920 kienu ġew notifikati permezz ta' avviż tal-Gvern l-74 regolament li kellhom jirregolaw it-ħaddin ta' din is-soċjetà. Matul l-ewwel snin din il-banda bdiet minnu fih tipparteċipa fil-festi tal-komunità siġġiewija. U aktar minn hekk, is-sur Mastrijiet tagħha bdew jalmu il-mużika lit-tfal u żgħażagħ siġġiewin. Irridu ngħidu għalhekk li din kienet l-ewwel opportunità li ngħatat lis-siġġiewin sabiex jitalmu l-mużika f'raħalhom u b'xejn. Il-banda fil-fatt fl-1893 kienet diġà tidher fuq il-lista tal-banet Maltin. Fejn imbagħad kien fis-sena 1984 li l-banda ħadet l-isem li għadha bih sal-lum, il-banda San Nikola. Din il-banda kellha diversi surmastrijiet diretturi. L-ewwel wieħed ikun is-surmast Piju Karwana Dingli taż-Żejtun. Matul is-snin il-banda u s-servizzi tagħha komplew jikbru. U saħansitra komplit tagħmel dan anke fis-snin tat-tieni gwerra dinjija. Fejn fil-fatt kien baqgħu wkoll isir it-tagħlim tal-mużika. Mill-banda l-oħra s-soċjetà dik illum magħruf bħala l-Gazin Banda San Nikola wkoll kompliet iżżid l-impenji tagħha. Din ġiet immexxija minn diversi presidenti, fosthom il-poeta tan-nirien, Carmenu Vassallo, u diversi personaġġi oħra importanti fil-ħajja kulturali kemm siġġiewija u kif ukoll Maltija. Din is-soċjetà komplet tiżviluppa matul is-snin. Fil-fatt il-volontiera u l-benefatturi tagħha komplew jaraw li hija tkun monija b'kollox fosthom settijiet ta' standardi, bandalori, strumenti mużikali u ħafna aktar. Il-banda sa dan it-tant ħadet sem f'ċelebrazzjonijiet nazzjonali u lokali. Fosthom iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Victory Day nhar 2 ta' Settembru 1945 fl-Indipendenza u kif ukoll per eżempju fiċ-ċeremonja fejn reġattella is-salib tal-olja f'postu wara li dan kien inbidel. Ma' żmien u propju fil-bidu ta' snin disejn, il-gażin xtara u akkwista dak li llum huwa l-gażin tal-banda tas-siġġiewi li jinsab f'misraħ San Nikola, propjament quddiem il-Knisja tas-siġġiewi stess, u minn hemmhekk il quddiem il-ħidma komplit sabiex il-banda tibqa' tagħti s-servizzi tagħha bl-aħjar mod. Kien b'dan il-għan li f'snin disejn ukoll imbeda l-proġett tal-planċir il-ġdid li ma' planċir ġie inawgurat fis-sena 2013. Dan il-planċir ma' jistus sar fuq disin tal-mibki Salvu Buġeja u bil-ħidma ta' ħafna u ħafna volontiera u benefatturi mexxija mill-Kummissjoni Planċir. Il-ħidma tal-gażin fil-fatt komplet tissaħħaħ bil-parteċipazzjoni ta' diversi sezzjonijiet. Fosthom il-Ladies Circle, illum is-sezzjoni nisa. Din is-sezzjoni li għadha attiva sal-lum tkompli taqgħet il-ħidma tal-volontiera femminili tal-gażin bl-organizzazzjoni ta' diversi attivitajiet u ħidma bla waqfin matul is-sena kollha. Bl-istess mod il-ħidma tas-sezzjoni żgħażagħ ma tieqafx. Din is-sezzjoni tħabbrek sabiex tkompli taqgħad liż-żgħażagħ siġġewin u kif ukoll torganizza l-briju waqt il-marċi tal-festa. Fil-fatt il-briju fil-marċi tal-festa ħalħajja wara li madwar 40 sena ilu, grupp ta' żgħażagħ siġġewin bdew jiġbru diversi donazzjonijiet u jħabirku sabiex jiġi ċċelebrat l-ewwel marċ ta' filgħodu. Riċentament ukoll twaqfet is-sezzjoni tal-medja bilan lis-soċjetà tkompli tkun preżenti wkoll fuq il-mezzi soċjali. L-attivitajiet ta' dawn is-sezzjonijiet u aktar minn hekk dawk imtellam il-kumitat tas-soċjetà huma numerevoli. Jekk xejn l-aktar attività magħrufa apart il-festa ta' San Nikola hija l-mixela tas-salib tal-olja f'nhar ħames ix-xirka. F'din l-attività is-soċjetà tixel il fuq minn 1000 fjakkola mal-olja ta' dan is-salib. Fil-waqt li torganizza pageants, pellegrinaġġi u talb fl-istess zona. Naturalment l-impenn tas-soċjetà llum il-ġurnata jkompli fuq dak li ħallew missirietna. Fil-fatt l-impenn prinċipali tas-soċjetà tibqa' l-banda u l-aspett mużikali. Il-banda San Nikola għadha sal-lum il-ġurnata tħabbrek sabiex tkompli tallem l-itfal siġġewin il-mużika fil-waqt li tkompli wkoll tiżviluppa mużikalment. Dan ikompli jsir b'inizjattivi bħall-oratorju Jien Nikola Protettur tagħkom. Programmi mużikali, programmi imtella mill-allievi, recordings tal-banda u ħafna iktar. Il-ħidma tas-soċjetà wkoll tinvolvi impenn bla waqfin sabiex tkun tista' wkoll tittella l-festa ta' San Nikola kemm dik tas-sajf u kif ukoll dik tax-xitwa jew aħjar dik liturġika. L-impenn tas-soċjetà fil-festa fil-fatt b'mod distint minn dak ta' soċjetajiet oħra firħula oħra huwa wieħed purament mużikali. Dan jawgura li din is-soċjetà tkun tista' tkompli tiffoka fuq l-għanijiet prinċipali tagħha. Min qalbna inħeġġu lil dawk kollha li huma interessati fuq l-istorja tal-gażin tal-Banda San Nikola. Sabiex iżuru is-sit bandasannikola.org. Fuq dan is-sit wieħed jista' jsir l-istorja tas-soċjetà, kif ukoll ħafna informazzjoni utli oħra.
Brodu hija rock band b'influenza minn stili mużikali oħra fosthom il-funk, blues u doom metal. Dan il-grupp mużikali twielet waqt ħarġa fil-kampanja lura fl-2010. Il-kantant u kitarrist Mark Abela, magħruf aktar bħala Zizza, talab lill-bassist Frederick Abdilla il-Fre biex jingħaqad miegħu sabiex jirrakordja ġabra ta' kanzunetti illi Zizza kien ħoloq. Kanzunetti li kienu marbuta ma' Darren Gatt, mużiċist u artist illi ħalla din id-dinja fl-2009 u li kien ħabib sew ta' Zizza. Kienu jdoqqu flimkien fil-grupp Totema u fil-Vegetables. Il-Fre aċċetta bil-fer u minn dakinhar qasmu flimkien ħafna momenti mużikali fejn kienu jqattaw is-sigħat jisimgħu id-demos tal-ewwel album tagħhom. Iż-żmien il-band bdiet tifforma ruħa bil-mod il-mod b'aktar mużiċisti. Il-kitarrist u kantant Andrew Mikallef, magħruf bħala Idrinu, daħħal sens kbir ta' disċiplina u ġab miegħu ħafna mużikalità u mħabba lejn il-bossa nova, stil mużikali li ħareġ mill-Brażil. Inaqdu wkoll fil-band Brodu il-pjanist u kantant Samuel Attart, kif ukoll id-drummer u kantant Chris Mallia.
Matriċ
Id-debut tal-band Brodu imur lura għas-sena 2012 l-ewwel kunċert tagħhom waqt il-festival l-Issen. Festival ta' mużika bil-Malti mifrux fuq jumejn il-littella ġewwa Kordin. Il-membri tal-grupp Brodu kienu eċitati għall-aħħar e kif dan il-festival kienu jsejdu wkoll bands bħal Kazinska, sempliċiment ta' triq u saħansitra Brikkuni. Imma l-esperjenza ta' Brodu kienet waħda tajba immens. Min dakinhar Brodu bdew jaħdmu biex jirrekordjaw l-ewwel album tagħhom bl-isem Habulla Bulloid, bi produzzjoni ta' David Vella, produttur u artist illi rrekordja u produċa għal artisti bħal Rammstein, Philip Boa and the Voodoo Club, Bean Growers, Brikkuni u ħafna artisti oħra lokali kif ukoll internazzjonali. Daħlu għal dan il-proġett bil-ħsieb illi kellu jkun xogħol pjuttost faċli, iżda fil-verità ma kienx. David minn Temple Studios tom ħafna fuq xiex jaħdmu biex jtejbu l-kwalità tal-prodott tagħhom anki billi jissimplifikaw il-kanzunetti tagħhom. Ix-xogħol sar u Habulla Bulloib, l-ewwel album ta' Brodu, tnida ġewwa r-Razzett l-Aħmar nhar l-14 ta' Novembru tal-2014. Okkażjoni memorabbli għall-band hekk kif għal din it-tnedija il-post kien maħnuq bin-nies. Ħadu sehem ħafna mużiċisti, fosthom il-band Kazinska, Nadina Ksisa, Kim u Manuel ta' Totema u Herman Spiteri. Dan l-ewwel album tal-Brodu insibu l-kanzunetta li ġġib l-isem ta' Iċ-ċimiterju. Kanzunetta illi għalija inħadem music video illi ntlaqa ta' Jeb Ferm e kif inħareġ fuq il-pjattaformi digitali. It-tieni album bit-titlu Tfejt, għal darb'oħra bi produzzjoni ta' David Vella, tnieda nhar id-9 ta' Lulju tal-2017 ġewwa l-Kavallir ta' San Ġagbu fil-Belt Valletta. Fir-recording ta' dan l-album issieħbet ma' Brodu il-kantanta Fiona Attard illi kienet ħadet sehem fi Strumming Home, Rockestra, What the Funk u xi kunċerti oħra. Il-kontroll illi għandha Fiona fuq leħina flimkien mat-timbru delikat tagħha wassala biex illum hija parti integrali mill-band. Waqt Rock the South f'April tal-2018, Brodu nidiet żewġ singles oħra bil-Malti. Kif se nagħmlu żiż u intimità.
Fuq ix-xandir, kolesterol għall-qalb ħażin. U l-qabru Marsejja għall-badan, u l-badan l-iznażan, iznażan lill-firien li se jgermu s-sissin.
Is-sena 2021 kienet waħda illi kompliet tibni fuq is-suċċessi preċedenti. Brodu nidiet is-single ġdida Il-Qabru, l-EP Bambinella, kif ukoll it-tielet album bl-isem Blu, illi tnieda online fil-15 ta' frar tal-2021. Ħidma illi saħansitra waslet għal rikonoxximent nazzjonali e kif il-band Brodu ġieti premjata bħala l-artist tas-sena 2021 fil-premju għall-arti Motim il-Kunsill Malti għall-arti. Għall-membri kollha tal-band Brodu il-mużika hija passjoni kbira u jixtiequ jibqgħu mexjin fi triq li qabdu għal ħafna aktar snin.
Stinka, trid taħdem, tistinka, biss inħoss l-ferħ minn qalbi qed jisfinda għand il-ġitu saqaf fuq rasi, nikteb id-diski biex mollu.
Sur mast klarinettista u għallim kemm tal-mużika kif ukoll tal-Malti, illum ser naraw flimkien il-biografija ta' Sur mast Awċi George Apap. Is-Sur mast Apap twilet fl-1983 ġewwa l-Belt Victoria f'Għawdex, beda l-istudji tiegħu fit-teorija mużikali u l-kwartin fl-età tenera ta' 6 snin taħt il-gwida tal-mibkija Joseph Bezzina u Victor De Battista fi ħdan il-banda ċittadina La Stella. Fl-1990 beda jduq il-kwartin mal-banda ċittadina La Stella tal-Belt Victoria u 5 snin wara beda jduq ukoll il-klarinett. Huwa kompla jitħarreġ fl-istrument taħt il-gwida ta' Surmast Noel Beck u fit-teorija ma' Surmast Lawrence Borch. Daq bħala solista f'diversi kunċerti ma' banet u anki orkestri kemm f'Malta u anki barra minn pajjiżna fi Vienna, Praga u Damasku. Għandu baċċellerat fl-edukazzjoni bl-unuri mill-Università ta' Malta, bi speċjalizzazzjoni fil-mużika u l-Malti. Huwa studja ma' diversi professuri fosthom il-professur Joseph Vella, Dr. John Gallia, il-professur Maria Frendo, Dr. Marcel da Gabriele u Moira Zopardi Barbieri. Preżentament huwa l-lim tal-mużika u l-Malti f'wieħed mill-kulleġġi statali ta' Malta. Fl-2005 George ingħaqad mal-Orkestra Nazzjonali taż-Żgħażagħ ta' Malta. Sena wara propju fl-2006 huwa ġab id-diploma ta' LLCM u sentejn wara d-diploma LLCM fil-klarinett. Fl-2008 George ipparteċipa bħala l-kap ta' delegazzjoni Maltija fit-18 edizzjoni tal-Encounter of the Mediterranean Schools of Music ġewwa Damasku, is-Sirja. Matul din l-esperjenza ħasem f'diversi konferenzi u kellu l-opportunità jdoq bħala solista ġewwa il-High Institute of Music. Minnek u attenda masterclasses ma' Daniel Paloyan, professur tal-klarinett tal-Università ta' Provenza fi Franza. U fiżjed minn okkażjoni waħda ma' Jeffrey Haydock, klarinettist prinċipali tal-orkestra tal-BBC Skoċiża. Fl-2011 beda jgħallem il-klarinett fl-Iskola tal-Mużika Johann Strauss ġewwa l-Belt Valletta u fl-istess sena inħatar bħala l-ewwel direttur tal-Kor ta' Tfal, Pueri Cantores ġewwa n-Naxxar, u li tiegħu kien l-ewwel direttur mużikali. George issokta l-istudji mużikali tiegħu fid-direzzjoni u l-kompożizzjoni taħt il-gwida ta' Christopher Muscat. F'Settembru tal-2014 u attenda seminar u kors fuq id-direzzjoni mużikali ġewwa Londra mal-professur Peter Stark. Bejn l-2011 u l-2016 George kien is-Surmast direttur tal-banda Vizitazzjoni tal-Arpa Għawdex. Fl-2014 waqqaf id-D Capitals Big Band fejn mexxa lil din il-band faġmiru ta' kunċerti f'pajjiżna u anki barra minn xtutna, fosthom f'Sanremo, Palermo u Liberec, ir-Repubblika Ċeka. Huwa direttur artistiku taċ-Ċittadella Arts Festival u l-Festival Kantamana. Fil-preżent George ħapab huwa wkoll is-Surmast direttur tal-banda Santa Margherita ġewwa ta' Sanna ta' Għawdex. Kariga li lu jokkupa għal dawn l-aħħar 9 snin.
Għadkom kem smajtu nota f'nota. Kitbata Jessica Ellul, Sandro Vella, Joseph Gallia u Antonella Gallia Lofreda. Il-qari minn Silejn Buħaġar Buġejja, Pier Buġejja, Joseph Gallia u Antonella Gallia Lofreda. Montaġġ tal-features ta' Jonathan Merċiqa, tekniku fl-istudio Jordi De Bono. Ħajr lil daw kollha li kontribwixxew u lilkom li segwejtuna. Il-naħa tiegħi, Joseph Gallia, insellmilkom u nixtieqilkom is-saħħa.